Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Vacković i Branka Trivić. Četvrtak, 12. februar, kroz Vesti dana. Oli Ren u Beogradu razgovara sa najvišim zvaničnicima Srbije o nastavku srpskih reformi. Bosna i Hercegovina nije spremna za kandidaturu u Evropsku uniju, ocenio Miroslav Lajčak. Islamabad priznao da su napadi u Mumbaju prošle godine planirani delom u Pakistanu. Sudar američkog i ruskog komunikacijskog satelita u orbiti iznad Sibira. Dan žalosti o Australiji, spomena žrtve velikih požara. Vreme danas hladno, sa snegom, temperatura od 0 do 3 stepena. A u nastavku emisije čućete. U Skupštini radikali i treći dan blokiraju raspravu o novom poslovniku. A koliko košta jedan dan rada, odnosno nerada parlamenta, na to ih je podsjetila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Jedan dan košta 5 miliona građana Srbije, rada odnosno nerada, i sasvim je izvesno da pitanja koja vi ovde pokrećete jesu svojevrsna blokada parlamenta.
Da li prekid suđenja Vojislavu Šešelju narušava kredibilitet Haškog tribunala? Predsednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović.
Mislim da prekid suđenja loša ideja i to ni u kom slučaju ne koristi ni kredibilitetu Haškog tribunala, a naravno ni ovoj atmosferi kod nas.
U beogradskom zdravstvu korupcija i afera, u Prokuplju ljudi na dijalizu moraju da dolaze noću. Načelnik u medicinskom centru Rade Stojanović.
To nije u skladu sa nekim medicinskim viđenjima problema ovih bolesnika, ali to mi radimo jer je to nužno zlo. Uskratiti bolesniku dijalizu znači kraj života za bolesnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi pregled aktuelnosti dana. Evropski komesar Oli Rehn, kao što ste čuli, razgovara u Beogradu sa najvišim zvaničnicima Srbije o nastavku reformi kako bi Srbija brže napredovala ka Evropskoj uniji. Tema razgovora je i namera Srbije da podnese zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju, što je, podsjećamo, Oli Rehn pre nekoliko dana ocenio kao preuranjen potez, jer još nije odmrznut prelazni trgovinski sporazum. Na preskonferenciji posle susreta Olija Rehna sa najvišim zvaničnicima Srbije bio je kolega Radovan Borović, koji uspeo i da se vrati, sa mnom je u studiju. Radovane, šta je najvažnije što se čulo u onome što je rekao Rehn, odnosno predsednik Tadić sa kojim se sreo?
Pa, pomenuo bih samo da je Oli Rehn sa srpskim zvaničnicima razgovarao, odnosno namerava da razgovara o evropskoj budućnosti Srbije, naravno o tome kako Srbija sprovodi delove sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji se pre svega tiču trgovine, jer je to u ovom trenutku ono što je potpisano, saradnji sa Haškim tribunalom i o liberalizaciji viznog režima. Pre 20 minuta okončane su izjave za javnost komesara Olija Rehna i predsednika Tadića. Rehn je rekao da mora i da postoje uverljivi pokazatelj Beograda da se, dakle, prelazni trgovinski sporazum i kasnije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uspešno primenjuju i da bi Srbija, dakle, mogla podneti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji.
Da čujemo.
I have come to Belgrade to bring the commission's message of...
Cilj moje posete Beogradu je da prenesem poruku Evropske komisije, da podvučem još jedan put opredeljenost i značaj koju Evropska unija pridaje evropskoj budućnosti Srbije i da pružimo podstrek neophodnim procesima reformi koji se u Srbiji dešavaju.
Evo, čuli smo gospodina Olija Rehna. Šta je predsednik Srbije Boris Tadić rekao, Radovane?
Pa treba pomenuti da je, dakle, Rehn ohrabrio srpske lidere da nastave sa reformama i da ispune sve uslove kako bi budućnost Srbije ta u EU postala stvarna. Tadić je rekao da Srbija ima potencijala da brzo napreduje ka evropskim integracijama u 2009. godini i da je u tom cilju srpska vlada učinila konkretne pomake.
I u cilju uspostavljanja pravnog poretka u Srbiji, ali istovremeno i evropskih integracija, Srbija danas ubrzava i pojačava borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i evo u posljednja tri dana uhapšeno je 40 optuženih za pripadništvo organizovanim kriminalnim grupama i korupciju u državnim institucijama. I mi ćemo ovaj proces nastaviti. Srbija je zemlja koja poštuje demokratske principe, koja ima svoj pravni poredak. On je u skladu sa standardima Evropske unije, ali moramo i rezultate postizati iz dana u dan u smislu uspostavljanja pravnog poretka i poštovanja vladavine prava, ali istovremeno stalne borbe za podizanje životnog standarda naših stanovnika.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, Ren će još danas popodne razgovarati sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem, predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanović i čelnicima poslaničkih grupa u parlamentu, jer je konstatovano da tu postoji izvestan zastoj u usvajanju evropskih zakona. Treba kazati da komesar Ren i predsjednik Tadić danas popodne treba da svečano otvore novo sedište delegacije Evropske komisije u Beogradu, i to je jedan od povoda što evropski komesar boravi u Beogradu.
Hvala lepo, bio je to kolega Radovan Borović. Nastavljamo vestima. U Skupštini Srbije, kako ste čuli na samom početku, i treći dan radikali blokiraju rad po dnevnom redu. Umesto rasprave o izmenama poslovnika, za govornicom se kao i prethodnih dana smenjuju pre svega pripadnici ove stranke koji reklamiraju njegovu povredu. Izmene poslovnika predložila je vladajuća većina s namjerom da se ubrza rad parlamenta i donošenje zakona, dok se opozicija protivi navodeći da će njihova prava biti uskraćena. Kosovski premijer Hašim Tači izrazio je žaljenje zbog odnosa Srbije prema Kosovu otkako je proglasilo nezavisnost, ocenjujući da će Beograd i Priština na kraju jednog dana uspostaviti odnose kao država prema državi. Očekivali smo da će Beograd da se otarasi mentaliteta iz doba Slobodana Miloševića u odnosima sa Kosovom, izjavio je Tači u intervju agenciji France Press povodom prve godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. Srpske vlasti pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji i NATO, dok u odnosima s Kosovom imaju potpuno šovinistički odnos kako bi dovela u opasnost teritorijalni integritet Kosova, rekao je Tači. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da Beograd ne želi da dođe do bilo kakvog nesporazuma sa Evropskom unijom koji bi mogao usporiti proces evropskih integracija Srbije. U intervju BBC-u Jeremić je dodao da ukoliko se Srbiji postavi uslov priznanja Kosova da bi postigla bilo koji cilj, to bi značilo da bi se Srbija stavljala u situaciju da krši svoj ustav. Ministar je rekao da su pitanje rešavanja budućeg statusa Kosova i pristupanje Evropskoj uniji dva odvojena procesa. Bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić ocenio je da su blanko ostavke troje poslanika Srpske radikalne stranke koji su prešli u Srpsku naprednu stranku pravno nevažeće, jer nije usvojen poseban zakon koji bi uredio načine i uslove njihovog usvajanja. Odlazeći međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak smatra da Bosna nije spremna za kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju jer ne funkcioniše na pravi način i puna je nerešenih problema. U ovom trenutku reforme potrebne za članstvo u Evropsku uniju su ili blokirane ili skoro nikako implementirane i prijava kandidature u ovakvoj situaciji može samo naškoditi težnjama Bosne i Hercegovine da jednog dana postane punopravna članica Unije, pojasnio je Lajčak u intervju novinskoj agenciji Srna. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović otvorit će danas predstavništvo Republike Srpske u Briselu. Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i predsjednik vlade Milorad Dodik. Ceremoniji će prisustvovati više od 100 predstavnika institucija Evropske unije, ambasada, misija, evropskih regionalnih predstavništava i poslovne zajednice. Predstavništvo u Briselu, osim Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine Hercegovine ima još i kanton Sarajevo. U Njujorku je sinoć završen susret posrednika Ujedinjenih nacija Matthewa Nimica s makedonskim i grčkim pregovaračima o sporu povodom imena Makedonije. Prema izjavama koje prenose makedonski mediji, Nimic smatra da su predstojeći izbori u Makedoniji i Grčkoj objektivna prepreka za brz nastavak pregovora, ali nije precizirao kada će biti održani novi pregovori, rekavši samo da će to biti za nekoliko meseci. Čujemo sada i blok aktuelnosti sveta. U američkom kongresu postignut je dogovor oko državnog podsticaja od 789 milijardi dolara za oživljavanje posrnule američke ekonomije. Oba doma kongresa glasaće o ovom zakonu ako je moguće još danas. Paket smanjivanja poreza i potrošnje kreiran je u cilju stvaranja oko 3 miliona radnih mesta. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Zakoni su prilično izjednačeni i sa zadovoljstvom mogu objaviti da smo uspeli da premostimo razlike, objavio je čelnik senatske većine Harry Reid.
Like any negotiation. This involved give and take.
Kao i u svim pregovorima, tu je bilo uključeno uzimanje i davanje, što je blago rečeno, objasnio je Reid dogovor predstavničkog doma i Senata Američkog kongresa oko svoje dve verzije predloga zakona o državnim posticajima, koji su smanjili ukupnu vrednost paketa na 789 milijardi dolara. Reid je pohvalio troje hrabrih republikanskih senatora koji su prešli crtu stranačke podele i podržali zakon. Od ukupno 219 republikanaca u kongresu, njih troje jedino podržalo zakon, kojem je namenjena središnja uloga u naporima administracije Baracka Obame na izvlačenju SAD iz najteže recesije u poslednjih nekoliko decenija. Predsjednik Barack Obama rekao je kako želi da zakon dođe na njegov sto do predsjedničkog dana 16. februara.
My plan contains the largest investment increase.
Moj plan sadrži najveće povećanje ulaganja u našu infrastrukturu još od kako je predsjednik Eisenhower trasirao nacionalni put pre pola veka. Mi ćemo investirati više od 100 milijardi dolara i stvorit ćemo blizu 400 hiljada radnih mesta rekonstrukcijom naših puteva, železnica, brana, mostova i nasipa. Nezavisni senator Joe Lieberman ocenio je da bi ovaj paket mera mogao da znači preokret za posrnulu američku ekonomiju, dok pojedini republikanci poput Johna Bonera kažu da to neće doneti američkom narodu ono što očekuje, a to je stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta i da mere mogu doneti više štete nego koristi. Govoreći ranije o verziji Senata, profesor na Univerzitetu Maryland Peter Morici rekao je da će samo relativno mali deo paketa biti namenjen za projekte koji zaista stvaraju radna mesta, javne radove. Većina novca koji je počeo da se troši neće efektivno stvoriti nova radna mesta. Mi znamo da poreske olakšice za pojedinci i biznis imaju veoma mali efekat. Oni deluju privremeno i u stvari ne menjaju način trošenja novca, rekao je Morici. Vesti da su ključni zastupnici postigli sporazum o zakonu o posticajima, umereno je podigla vrednost deonica na Wall Streetu.
Islamabad je danas prvi put priznao da su teroristički napadi u Indiji i u Mumbaju planirani delom na pakistanskoj teritoriji i saopštio da je uhapšena većina glavnih osumnjičenih. Kirgistanska vlada zatražila je poništavanje sporazuma s 11 zemalja iz međunarodne koalicije angažovanih u Afganistanu, koji dopuštaju ovim zemljama da šalju vojnike u američku vazdušnu bazu Manasu, čije je zatvaranje Biškek tražio. Vlasti u Australiji privele su dve osobe u okviru istrage o požarima koje su od subote opustošili jugoistok ove zemlje. Policija je saopštila da su dve osobe, čiji se identitet ne navodi, privedene na osnovu telefonske dojave. U zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale, posle kojeg je usledio niz manjih, 50 osoba je povređeno, oštećeno je više stotina zgrada u malom arhipelagu u vodama indonežanskog otoka Sulawesija. Dva velika satelita za komunikacije sudarila su se na visini od oko 800 km iznad Sibira. U prvom sudaru dva satelita u orbiti. Sudar se dogodio između komercijalnog satelita firme Iridium, koji je lansiran 97. i ruskog satelita lansiranog 93. godine, koji više nije bio u funkciji. Letilica Iridiuma bila je teška 560 kg, a ruska je težila oko tonu. Američka agencija za svemirska istraživanja saopštila je da će biti potrebno više nedelja da se utvrde puni efekti ovog sudara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada tematski deo emisije u kojem odgovaramo na pitanje da li kriminal i korupcija ugrožavaju same temelje ove države. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, rekao je da je formirana komisija na nivou vlade koja ima zadatak da pospeši saradnju policije i tužilaštva, kao i vojno-bezbednostne i bezbednostno-informativne agencije. Rezultat pojačanog rada su i poslednja hapšenja, rekao je Homen na današnjoj konferenciji u Beogradu o saradnji policije i tužilaštva.
Tako da mi imamo jednom u dve nedelje sada vladinu komisiju koja se bavi svim problemima koji mogu da dođu u procesuiranju, odnosno u funkcionisanju ovih službi, odnosno saradnje ovih službi. S druge strane, nam je neophodna reforma pravosuđa, jer vi morate da imate hrabre i jake sudije sposobne da osudu činioce krivičnih dela. Kad je često u pitanju kriminal sa elementima organizovanog kriminala, to može biti problem i zbog toga smo u novim izmenama zakona organizovanom kriminalu zaista bitno ojačali ingerencije i nadležnosti kako tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, tako i posebno deljenja okružnog suda. Jedan od suštinskih zakona koji treba da pokaže da se kriminal isplati kao takav jeste zakon o oduzimanju imovine. Ja verujem da je tužilaštvo spremno, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i da već u toku marta možemo očekivati prve konkretne akcije u smislu primjene ovog zakona.
rekao je Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. A Ana Komnenović, pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, rekla je da je saradnja policije i tužilaštva sve bolja i navela da je tužilaštvu 2008. podneto čak 80.000 krivičnih prijava.
Tako da bi napomenula ovde izuzetnu saradnju policije koja je ostvarila sa specijalnom tužilaštvom za ratne zločine. O obimu i intenzitetu ove saradnje govori podatak da je samo prošle godine ovo ministarstvo postupilo po 250 zahteva ovog tužilaštva za preduzimanje određenih radnji i to u brojnim predmetima koji su u toku. O neophodnosti zajedničkog rada i tesne saradnje svih nadležnih državnih organa govori i nedavno hapšenje 17 članova organizovane kriminalne grupe, među kojima je 7 iz Ministarstva odbrane, i to je najbolja manifestacija odlučnosti svih državnih organa da se zajednički i planski suprotstave svim oblicima kriminala, a posebno onima koji se naslanjaju na državne strukture.
Ana Komnenović, pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije. Učesnici skupa zaključili su da sadašnja zakonska rešenja treba efikasnije koristiti i unaprediti kako bi se do kraja sprovodila borba protiv korupcije i kriminala. Poštovani slušalci, čujmo sada najvažnije vesti, negde smo iza same sredine emisije. Oli Ren u Beogradu počeo razgovore sa najvišim zvaničnicima Srbije o nastavku srpskih reformi. Bosna i Hercegovina nije spremna za kandidaturu u Evropsku uniju, ocenio Miroslav Lajčak. Islamabad priznao da su napadi u Mumbaju prošle godine planirani delom u Pakistanu. Dan žalosti u Australiji, u spomena žrtve velikih požara. Vreme hladno sa snegom, temperatura od 0 do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Čuli ste već, radikali već treći dan blokiraju rad Skupštine, na čim je dnevnom redu izmena poslovnika. Izmena je predložila vladajuća većina u namjeri da ubrza rad parlamenta i donošenje zakona, dok se opozicija protivi, navodeći da će njihova prava biti uskraćena. Čujte kako je danas zvučala radikalska blokada.
Reče, sad se vraćam, reklamiram povredu poslovnika 161.
Govorite skoro 4 minuta, a nema povrede ni jednog člana. Završili ste, da. Prošlo je 4 minuta.
Javit ću se ponovo.
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se po članu 104.
Ukazujem na povredu poslovnika, član 104.
Po poslovniku član 104.
Pre nego što pređem na ovo, ja čestitam svim srpskim radikalima u Srbiji, u svim srpskim zemljama i ma gde se nalazili slavu Sveta tri jerarha. Slava i onima, pardon, sretna slava i onima koji su je do skora slavili, a slava je srećna što je ovi više ne slave.
I javnosti vas podsjećam da već treći dan ne radimo po dnevnom redu, jedan dan košta 5 miliona građana Srbije, rada odnosno nerada, i sasvim je izvesno da pitanja koja vi ovde pokrećete jesu svojevrsna blokada parlamenta.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, insert iz onoga kako je zvučala danas radikalska blokada. Podsjetimo, i Evropska komisija krajem prošle godine označila je srpski parlament kao najveću institucionalnu blokadu pro-evropskim procesima Srbije. To, takva ista ocena izrečena je i od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, čiji predstavnici su u monitoringu. Dakle, došli su do istog zaključka da se mora menjati poslovnik, ali ne samo poslovnik, kako bi parlament Srbije počeo da radi ono što sve normalne skupštine u svetu radi, usvajaju zakone. Sudsko veće Haškog tribunala u postupku protiv Vojislava Šešelja odlučilo je da na neodređeno vreme prekine suđenje koje je počelo u novembru 2007. godine. Tužilaštvo se više puta žalilo na to da su svedoci zastrašivani i da je na njih vršen pritisak, a Haški sud je krajem januara Šešelja optužio i za nepoštovanje suda, jer je u jednoj svojoj knjizi objavio imena zaštićenih svedoka kao i delove njihovih iskaza. Predstavnica tužilaštva Olga Kavran kaže za naš program da je zahtev za prekid podnet zbog narušenog integriteta postupka, podsjetivši da ovo nije prvi put da je tužilaštvo tražilo privremenu obustavu postupka.
Sudije su u svojoj odluci kojom su odlučile da obustave postupak navele da je u svetu postojećih okolnosti saslušanje drugih svedoka ne bi bilo u interesu pravde, jer ne bi bilo moguće garantovati da će se oni slobodno izjašnjavati, ni garantovati njihovu sigurnost kao ni integritet samog postupka. Nije prvi put da tužilaštvo traži privremeno obustavljanje postupka, to je traženo, ako se sećate, i u julu prošle godine, tako da je sada sudsko veće prihvatilo neke od argumenata tužilaštva i donalo ovakvu odluku. Na sudskom veću je da odluči šta će se dalje dešavati, odnosno kada će se postupak nastaviti.
Da li tužilaštvo ima neku nameru ili mogućnost da dođe eventualno do nekih umeđu vremenu dodatnih dokaza kojima bi moglo da raspolaže u tom procesu, budući da su evo neki svedoci razotkriveni od strane gospodina Šešelja, i da li postoji mehanizam da se to spreči u budući?
Tužilaštvo već dosta dugo upozorava na kampanju šinkariranja i zastrašivanja svedoka u nameri da se obstruira postupak, i tužilaštvo je, dakle, još i prošle godine rekao da ako se ta kampanja ne zaustavi, da će pretresno veću biti uskraćena mogućnost da sasluša ključne dokaze. Dalje od toga stvarno ne mogu da vam govorim u ovom trenutku, jer naprosto nisu stvari koje mogu da diskutujem, koje nisu za javnost.
Predsednica tužilaštva Olga Kavran. Dragoljub Mićunović, predsednik političkog saveta vladajuće demokratske stranke, kaže za naš radio da je prekid suđenja Šešelju loša ideja, jer to ni u kom slučaju ne koristi niti kredibilitetu tribunala, niti političkoj atmosferi u Srbiji.
Od početka u tom suđenju ima nekih problema, i nespremnog tužilaštva i raznih zahteva. Dakle, vrlo je čudno. Ja mogu da shvatim da je njima Šešelj neugodan optuženik koji ima i svoj način odbrane, ali prva borba je bila, naravno, i dugo vremena je prošlo, mora da štekuje glađu oko nametanja advokata. I mislim da je to potpuno bilo nesuvislo da mu je na silu nametan advokata, i na kraju su shvatili to da je to tako, i tako i bilo, jer i Milošević bio neko ko se sam branio. S druge strane, nastao je problem sa svedocima. Oni jesu, neki od njih bili nekredibilni u tom smislu da su jednu izjavu davali tužilaštvu, pa posle toga menjali i tako dalje, tako da je sve to što je tužilaštvo iznosilo na neki način postalo kompromitovano. I sada je bio tu blizu kraj i ne razumem zašto je došlo, i čak i ako je bilo tog prekršaja, da su neki od tih svedoka zaštićenih bili otvoreni kroz neko objavljivanje, ali to je sad jedan problem koji se može rešavati na drugi način, nekom administrativnim upozorenjem ili kaznom zbog toga, ali ne prekida suđenja.
Dragoljub Mićunović, predsednik političkog saveta Demokratske stranke. A u kojoj meri građani Srbije prate prenose iz Haškog suda i kakav stav imaju o tome, pokušali smo da saznamo na primjeru Čačka.
Apsolutno ne pratim. To je za mene arheologija, ono treba ukinuti.
Pratim, kako da ne pratim, to je mnogo interesantno i zanimljivo. Žrtvujem mnoge stvari, ali pratim obavezno.
Ne interesujem to.
Čini mi se da doktor Vojislav Šešelj može da služi na ponos svim pravnicima u bivšoj SFRJ.
Meni je prvo malo neobično da se prenosi samo jedno suđenje, ima mnogo i drugih interesantnih suđenja, i u principu je dobro da imamo uvid bar u jedno suđenje.
Bilo bi čak interesantno da su prenosili suđenja, recimo, Radinaju ili Naseru Oriću, pa da čujemo kakvi su to dokazi bili da ti ljudi prođu praktično bez ikakve kazne.
Mislim da je to jedno najveće arčenje budžetskih para, da plaćanje tih prenosa, i uopšte to nije primjereno na javnom servisu.
Kakvi tukim, to isto kao i dnevnik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog sveopšte krize, vlasti u Subotici najavile drastično smanjenje broja zaposlenih u gradskim službama, kojih je u ovom momentu oko 350. Gradonačelnik Saša Vučinić, kako beleži naša dopisnica Vesela Laloš, kaže da će se to u početku obavljati na dobrovoljnoj bazi i u stimulativne mere, za što je iz gradskog budžeta obezbeđeno 10 miliona dinara.
Ja sam vrlo nestrpljiv da i sa tim otpočnemo, i ono što, ajde, takođe vrlo važno jeste da administraciju stavimo zaista na administraciju. Samo na nivou Subotice, malte ne, jedna osmina budžeta predviđena za samo gradsku upravu. Dakle, jedna osmina sredstava koje ovaj grad prikupi trošimo na samo održanje.
Na prilikom razgovora gradonačelnika Subotice i ministra za državnu i lokalnu upravu Duška Radakovića, na pitanje kolike će biti otpremnine za državne činovnike koji budu pristali da kao tehnološki višak napuste ovu dobro plaćenu službu, nismo dobili odgovor.
samo da vam kažem da će biti veoma stimulativne. Bitno je reći da ne želimo da pravimo socijalne slučaje od tih ljudi i na taj neki način da stavljamo na teret lokalnim samoupravama. Znamo da imamo 80.000 viška zaposlenih na lokalnom nivou, lokalnoj administraciji. Mora da se poveća kvalitetna struktura ljudi koji rade u lokalnim upravama.
Namjera je, kako je najavio ministar, da se ove službe istovremeno decentralizuju, tehnološki modernizuju, ali i depolitizuju. Poznato je, međutim, da je, kao i u mnogim drugim sredinama, u Subotici koalicije koja je došla na vlast, DS i SVM, na mnogim mestima dovela svoje partijske ljude. Na pitanje da li će pod udar racionalizacije potpasti i ti naknadno dovedeni kadrovi, koji u mnogim slučajima rade honorarno, gradonačelnik Subotice kaže.
Da je racionalno zaposleno prethodnih, da kažem, 350 ljudi, vjerojatno niko ne bi angažovao saradnike za neku oblast, kad bi takav saradnik već postojao. Dakle, mislim da one najbliže saradnike koje neko ima nameru da angažuje, treba upravo da reše tako na neki privremeni način i da onda, ako je potreba za njima bila isključivo na nekom nivou i poverenja i saradnje, zapravo i prestanak saradnje s njima ne bude opterećenje za nekog drugog koji dođe na to mesto, tako jednostavno s njim došli, s njim otišli, da to tako kažem.
Prema nezvaničnim podacima, u gradskoj upravi u Subotici u stvari radi i više od 400 službenika, a zakon preporučuje 1 do 1,2 službenika na 1000 građana. Kako Subotica ima oko 160.000 stanovnika, logičan rezultat racionalizacije trebalo bi da bude oko 160 službenika u gradskoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Sudska hronika vodi nas za trenutak u Hrvatsku. Tamošnje grupe za ljudska prava upozorile su na pritisak na svedoke na suđenju Branimiru Glavašu putem objavljivanja iskaza zaštićenih svedoka i preko svedočenja istaknutih političara iz Zagreba. Ovim povodom Enis Zebić.
Grupe za ljudska prava koje monitoriraju suđenje Branimiru Glavašu i drugima za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku krajem 1991. godine prosvjedovale su danas na konferenciji za novinare zbog toga što državno odvjetništvo nije pokrenulo postupak zbog 4 slučaja da su mediji u posljednje 2 godine objavili dijelove tajnih svjedočenja. Direktorica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršelić.
Ono što je posebno alarmantno je da se posredno utječe na konkretnog svjedoka, a naravno i na sve druge svjedoke koji se tek pripremaju dati iskaz.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić ocijenio je da je potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks svojim prošlotjednim svjedočenjem u kojem je za ove slučaje odvođenja, mučenja i ubijanja osječkih civila optužio petu kolonu i razbojnike u odorama Hrvatske vojske, ne Glavaša, poslao jasnu političku poruku svjedocima i pravosuđu. On je podsjetio da ni Šeks, ni Glavaš, niti izvještaj osječke policije iz tog vremena ne spominju nikakvu petu kolonu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj, nažalost, jedna depresivna priča o našem zdravstvu. Do beogradske zdravstvene ustanove potresaju korupcionaške afere. Domovi zdravlja u unutrašnjosti prepušteni su sami sebi. Tako su u Prokuplju zbog nedostatka kapaciteta morali da uvedu četvrtu smenu i bolesnici noću dolaze na dijalizu, što se kosi i sa najnižim medicinskim standardima. Miloš Ivanović.
U Prokupačkom zdravstvenom centru na odjeljenju za dijalizu uvedena je četvrta smena za teške bubrežne bolesnike, jer ova zdravstvena ustanova nema adekvatan prostor za proširenje kapaciteta. U međuvremenu povećan je broj bubrežnih bolesnika koji na dijalizu dolaze u kasne noćne sate. Noćno dijaliziranje pacijenata je suprotno medicinskim standardima, kaže načelnik odjeljenja za dijalizu u zdravstvenom centru u Prokuplju Rade Stojanović. Međutim, on naglašava da su prinuđeni da na ovakav način pruže neophodnu terapiju pacijentima.
To nije u skladu sa nekim medicinskim viđenjima problema ovih bolesnika, ali da to mi radimo jer je to nužno zlo. Uskratiti bolesniku dijalizu znači zajeto kraj života za bolesnika.
U zdravstvenom centru Prokuplju na odjeljenju za dijalizu koje je smešteno u 50 kvadratnih metara, na neophodnu dijalizu dolazi 57 pacijenata iz 4 opštine Topličkog okruga. Oni kažu da su uslovi teški, a da su nedavno prinuđeni da ostaju do ranih jutarnjih sati.
Evo, ja sam sada iscrpljen, verujte mi, kao da sam noćas balvane neke obrćao ovdje po ulici.
Vi ste prošle noći bili na dijalizu?
Noću sam bio od 9 do 1.
Ovaj prostor ovdje, koliko vidim, mali je ovdje prostor.
Prostora dosta nas ima.
i zatvor su 4 smene. Teško je noći.
Odeljenje za dijalizu u Prokopačkom zdravstvenom centru smešteno je u krilu internog odeljenja, koje zbog nedostatka prostora nema ambulantu i posjeduje samo jedan toalet. Sekretar udruženja bubrežnih bolesnika u Prokuplju Slavica Stojanović ističe da je situacija alarmantna i da je neophodno da Ministarstvo zdravlja hitno reaguje.
Očigledno da ovakav problem mi ne možemo sami da rešimo ni kao udruženje ni kao zdravstveni centar. To zaista mora Ministarstvo da reaguje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
I pred kraj emisije važnije vesti. Oli Rehn u Beogradu razgovara sa najvišim zvaničnicima Srbije o nastavku srpskih reformi. Islamabad priznao da su napadi u Mumbaju prošle godine planirani delom u Pakistanu. Dan žalosti u Australiji uz spomena žrtve velikih požara. Vreme danas hladno sa snegom, temperatura od 0 do 3 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.